pod.gr.
Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η κλιματική αλλαγή μας έχει βάλει όλους σε σκέψη. Οι θάλασσές μας είναι γεμάτες πλαστικά. Οι φάλαινες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι τους. Τα πουλιά αλλάζουν τις διαδρομές της μετανάστευσής τους. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι μία από τις πιο απειλητικές συνήθειες. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο podcast Εκοπράκτορες συνομιλούμε με τους ανθρώπους πίσω από τις πράξεις. Με οικολογικούς ήρωες, με ψαράδες, με οργανώσεις και ιδρύματα, με δήμους νησιών και χωριών, με επιστήμονες και πολίτες για τον δικό τους αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμείς πράκτορες της φύσης. Το πλαστικό θεωρείται ο νούμερο ένα κίνδυνος για το θαλάσσιο περιβάλλον. Σήμερα, το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων είναι πλαστικά. Πλαστικά απορρίμματα εντοπίζονται σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή των ωκεανών, ακόμη και στα μικρότερα κατοίκητα νησιά του Ειρηνικού, ενώ μόρια πλαστικού ανοιχνεύονται μέσα στα ψάρια. Αυτά τα πλαστικά απορρίμματα περνούν μέσω της τροφικής αλυσίδας και στον άνθρωπο. Τα ψάρια και τα θαλάσσια ζώα κινδυνεύουν και αυτά. Για παράδειγμα, οι θαλάσσιες χελώνες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν μια πλαστική σακούλα μέσα στο νερό από μια μέδουσα. Όλο και περισσότερες είναι οι ειδήσεις που αφορούν στον θάνατο κάποιου δελφινιού που πνίγηκε από μια ανάλογη αιτία, ενώ συχνά πλέον ξεβράζονται φάλαινες στις ακτές με το στομάχι τους γεμάτο σκουπίδια και πλαστικά. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα πλαστικά και τη θάλασσα. Μπροστά σε αυτές τις απειλές καλούμαστε να δράσουμε άμεσα. Το Αιγαίο μας, ανάμεσα σε άλλες θάλασσες, βρίσκεται και αυτό σε κίνδυνο. Κολυμπάμε σε μια θάλασσα από πλαστικά. Το Αιγαίο δεν είναι πλέον το ίδιο. Η ρήπανση της θάλασσας έχει φτάσει σε μέρη που εμείς δεν βλέπουμε με γυμνό μάτι. Στα 35, στα 50 μέτρα και πιο βαθιά κάτω από τη θάλασσα. Τα πλαστικά φτάνουν και στις ακτές. Παρέα με τον Τυφώνα ξεκινάμε ένα ταξίδι καθαρισμού των ακτών. Το πλοίο Τυφώνας κατασκευάστηκε στην Νορβηγία το 2004. Έχει μήκος 72 μέτρα και φάρδος 16 μέτρα. Είναι το όχημα για το νέο πλέγμα δράσεων του κοινοφελούς ιδρύματος Αθανασίου Κάπα Λασκαρίδη, με αποστολή να καθαρίσει τις ελληνικές ακτές από τα πλαστικά. Η Αγγελική Κοσμοπούλου, εκτελεστική διευθύντρια του κοινοφελούς ιδρύματος Αθανασίου Κάπα Λασκαρίδη, μας εξηγεί πως η αγάπη μας για τη θάλασσα ως Έλληνες είναι ο πρωταρχικός λόγος που πρέπει να μας σωθεί για να πράξουμε.
Η θάλασσα για εμάς τους Έλληνες είναι πηγή ζωής και ομορφιά και ελευθερία και ξεκούραση. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Η θάλασσα δεν είναι πια αυτό που ήταν όταν ήμασταν παιδιά. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και το βλέπουμε παντού. Δεν χρειάζεται να είσαι κάποιος που ζει δίπλα στη θάλασσα για να το καταλάβεις. Γι' αυτό πρέπει να την προστατέψουμε με κάθε τρόπο πρόσφορο. Είναι σημαντικό και εμείς να τη χαρούμε, αλλά και τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αυτό το δικαίωμα. Του να χαίρονται τη θάλασσα και να ζουν καλά από αυτήν. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει μια σημασία κυριολεκτική, γιατί είναι πηγή ζωής για όλο τον κόσμο το δικό μας, για την Ελλάδα ολόκληρη, αλλά την ίδια στιγμή έχει και μια τεράστια συμβολική σημασία. Το Αιγαίο είναι το αρχιπέλαγος, είναι το κέντρο και η κοιτίδα πολλών πολιτισμών. Είναι πάρα πολύ κρίμα, έχοντας διαφυλάξει παράγματα αυτού του πολιτισμού για χρόνια, να τον δούμε να καταστρέφεται στη δική μας εποχή. Όλοι οι γονείς θέλουμε για τα παιδιά μας το καλύτερο και η υπερβάθμιση του περιβάλλοντος σταθερά, με δική μας ευθύνη ή με τη δική μας ανοχή, είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. Τα παιδιά μας είναι πολύ πιο έτοιμα από εμάς για να καταλάβουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Εκπαιδεύονται γι' αυτά στο σχολείο, είναι πιο εύστροφα από εμάς και αντιλαμβάνονται κάθε αλλαγή πιο γρήγορα. Άρα τα παιδιά είναι κυριολεκτικά η ελπίδα μας. Μπορεί να ακούγεται κλισέ μερικές φορές, αλλά τα παιδιά είναι η επόμενη μέρα. Θέλει απλώς να τα καθοδηγήσουμε και να μην τα αποτρέψουμε από το να διαμορφώσουν από την αρχή μια πιο καλή σχέση και πιο στέρεα με το περιβάλλον από ότι εμείς.
Σε μία πενθήμερη εξόρμηση με τον Τυφώνα στη Λίμνο, φιλοξενείται και η ομάδα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Οκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπό την επιστημονική διεύθυνση του καθηγητή Γιώργου Παπαθεοδόρου, συλλέγουν πλαστικά στην παραλία και έπειτα σκανάρουν το πυθμένα του βυθού για να εντοπίσουν και να αναλύσουν τα πλαστικά απορρίμματα με ειδικά μηχανήματα.
Σήμερα ψάχνουμε να βρούμε σκουπίδια,
αν είναι δυνατόν σκουπίδια καθοδηγητικά. Δηλαδή σκουπίδια που να μας δηλώνουν την πηγή τους. Η πηγή τους είναι ξεκάθαρη εδώ ότι είναι θαλάσσια πηγή. Γιατί δεν έχουμε χερσαία πηγή κοντά, δεν έχουμε μικρό ποτάμι, δεν έχουμε ποταμοχύμαρο, δεν έχουμε οικισμό, δεν έχουμε τουριστική εγκατάσταση. Αυτές είναι οι κύριες πηγές χερσαίων απορριμμάτων. Εδώ έχουμε μόνο θαλάσσιες πηγές. Άρα περιμένουμε να έρχουν σκουπίδια που έχουν έρθει από το πέλαγος. Συνεπώς έχουμε σκουπίδια τα οποία είναι ελαφριά, μπορούν και επιπλέουν, που σημαίνει ότι όταν έρχονται εδώ ο αέρας μπορεί να τα παρασύρει πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι ελαφριά σκουπίδια και να τα ρίξει προς την ενδοχώρα, στη φυτοκάλυψη μέσα. Και επίσης το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να βρούμε σκουπίδια από συγκεκριμένες χώρες. Όπως είναι η γείτονάς μας, η Τουρκία, ή χώρες οι οποίες βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα. Καθώς έχουμε διαπιστώσει από τα μοντέλα των ρευμάτων που έχουμε κάνει ότι υπάρχει φορτίο απορριμμάτων που έρχεται μέσα από το στενά των Δαρδανελίων και λούζει ουσιαστικά όλες τις ακτές της λίμνου. Καθώς επίσης έχουμε και ένα κλάδο ρευμάτων που έρχεται από τον Νότο, διαπλέει όλη την Μικρά Ασία, έρχεται και χτυπάει πάλι στη λίμνη. Οπότε θέλουμε να δούμε καθοδηγητικά σκουπίδια όσον αφορά την προέλευση. Γι' αυτό το λόγο θα μαζεύουμε επώνυμα σκουπίδια και τα οποία θα έχουν πάνω barcode. Τα barcodes μας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσουμε προέλευση, χώρα, ημερομηνία, γραμμή παραγωγής, εργοστάσιο. Οπότε έτσι θα φτιάξουμε μια τράπεζα δεδομένων, όπου θα επιβεβαιώνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα των ρευμάτων που έχουμε μέχρι κάνει.
Ήθελα λίγο να μου κάνετε αυτή τη σύνδεση της πανδημίας που ζούμε σήμερα με τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Νομίζω το μεγάλο στοίχημα είναι σε περιόδους μεγάλης κρίσης να μην ξεχάσουμε το περιβάλλον. Αυτό διαχρονικά έχει διαπιστωθεί ότι συμβαίνει. Δηλαδή η κοινωνία σε περιόδους κρίσης αφήνει σε δεύτερο επίπεδο το περιβάλλον. Αυτό που θα πρέπει να κινήσουμε τώρα προς όλες μας τις δυνάμεις, προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ακριβώς αυτό. Σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, όπου πραγματικά η κοινωνία είναι μουδιασμένη από αυτό που δέχεται, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το περιβάλλον. Το περιβάλλον συνήθως υποφέρει σε περιόδους όπου υποφέρει και η κοινωνία. Και για να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο, αντιλαμβάνεστε ότι όλο το υγειονομικό υλικό το οποίο κυκλοφορεί και το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πλαστικό, αν δεν μπορέσουμε να το διαχειριστούμε σωστά, θα αυξήσουμε την είσοδο του πλαστικού στο φυσικό περιβάλλον και στον τελικό αποδέκτη που είναι το θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το περιβάλλον εν μέσω πανδημίας, θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε, γιατί αυτό είναι τελικά που θα μας δώσει και τη λύση.
Αυτή είναι και μια ευθύνη του κράτους, θα λέγαμε, γιατί μπορεί να βλέπουμε διαφημίσεις και μηνύματα για να φοράμε τη μάσκα μας, αλλά δεν είδαμε, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει, κανένα μήνυμα που να μου λέει πού να την πετάξω. Οπότε δεν πιστεύετε ότι και όταν έχουμε όλη αυτή την επικοινωνία για να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε την υγεία μας, θα έπρεπε να αναφερόμαστε και στο περιβάλλον?
Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Ενώ βεβαίως έχουμε βάλει σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών μας και τις ζωές που είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, θα μπορούσαμε σε δεύτερο επίπεδο, σε δεύτερη κλίμακα, σε δεύτερο βαθμό να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας πώς θα διαχειριστούν το υγειονομικό υλικό το οποίο θα πρέπει να απορρίπτουν σε συγκεκριμένα σημεία. Και σε αυτή την κατεύθυνση και ως πανεπιστήμια και ως ερευνητικά κέντρα είμαστε σε μια κοινή προσπάθεια έτσι ώστε να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα. Και νομίζω θα το δείτε πάρα πολύ σύντομα με μηνύματα τα οποία θα βγουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα έλεγε κανείς πως η πανδημία μας ευαισθητοποίησε όλους σε σχέση με το περιβάλλον. Επίσης καταναλώσαμε λιγότερο και σαν αποτέλεσμα είχαμε λιγότερα απορρίμματα. Ωστόσο, για την Έλια Ψηλάκη, καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, η πανδημία δεν είναι πανάκια για το περιβάλλον.
Το μόνο καλό που έχω να πω για την πανδημία είναι ότι είδαμε ότι όταν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες, μπορούμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση της κλιματικής αλλαγής, να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Δηλαδή αυτό που είδαμε ήταν στην περίοδο των lockdowns, υπήρξε μια σημαντικότατη βελτίωση σε θέματα ποιότητας αέρα και νερών. Βέβαια με το που επανήλθαν οι δραστηριότητες, τα επίπεδα ρήπανσης γυρίσαν πίσω στα κανονικά. Προφανώς και δεν προτείνουμε εμείς σαν επιστημονική κοινότητα, οποιοδήποτε θα το λέγει αυτό, να σταματήσουμε να κυκλοφορούμε και να ζούμε. Αλλά δείχνει ότι όταν ουσιαστικά υπάρχει μια πιο υπεύθυνη αντιμετώπιση και ένας μεγάλος σεβασμός στο περιβάλλον, τότε μπορούμε να έχουμε σχετικά γρήγορα αποτελέσματα. Άρα πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, απλά χρειάζεται την ευαισθητοποίηση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο όλων μας.
Με την πανδημία είδαμε και μείωση στα πλαστικά. Είδαμε δηλαδή και σε αυτό το τομέα που μας απασχολεί τελευταία και στην Ελλάδα και στον κόσμο, είδαμε μείωση χρήσης.
Την πανδημία στο θέμα των πλαστικών θεωρώ ότι είχε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Ο λόγος είναι ότι ξεχάσαμε εν μέρη τις πρόσφατες νομοθεσίες σχετικά με τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης. Ήμασταν αναγκασμένοι να το κάνουμε αυτό για να προφυλαχτεί πληθυσμός. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ενδεχομένως κάποια πλαστικά μιας χρήσης να σταματήσαμε να τα χρησιμοποιούμε, αλλά υπήρχε μια ανεξέλεγκτη χρήση πλαστικών προσωπικής προφύλαξης από τον ιό. Άρα είχαμε την ανάδυση, αν θέλετε, νέων κατηγοριών ρήπων, τα οποία εμείς τα μελετούμε τώρα. Θα έχουμε και ακόμα περισσότερα, όπως είναι τα self-test, όλα αυτά. Τι γίνεται όταν τα απορρίπτουμε στο περιβάλλον? Άρα δεν πρέπει να θεωρούμε, επειδή συσσαγωγικά για 3 μήνες δεν βγαίναμε έξω, ότι το κομμάτι της ρύπανσης από πλαστικά στις θάλασσες έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Και μάλιστα θα έλεγα ότι πολλές χώρες, από όσο ενημερώνομαι, έχουν επιλέξει να μην ανακυκλώνουν όπως πρέπει αυτά τα πλαστικά, όπως πολύ σωστά σκέφτονται, για να προφυλάξουν τους εργαζόμενους. Το οποίο σημαίνει ότι δεν απολυμένονται, απορρίπτονται στο περιβάλλον, πηγαίνουν κατευθείαν σαν αστικά απόβλητα σε διάφορους χώρους αναπόθεσης αστικών αποβλήτων. Άρα αυτό επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον. Θέλει προσοχή.
Είδαμασταν τώρα πρόσφατα με το Ίδρυμα Λασκαρίδη, είχαμε πάει και στην Λίμνο που κάναμε κάποιους καθαρισμούς στις παραλίες και είδαμε και ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είδαμε και καταλάβαμε ότι τα πλαστικά δεν είναι ένα ζήτημα του τι πετάει ο καθένας μας σε μια παραλία ή σε μια θάλασσα. Το θέμα εδώ είναι συλλογικό, είναι παγκόσμιο. Τα σκουπίδια από τα ποτάμια, από το Δούναβι καταλήγουν στη Μεσόγειο. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό και θεσμικά?
Η ρύπανση δεν είναι τοπική, η ρύπανση είναι διασυνοριακή. Πολλοί σκέφτονται, εγώ αφού δεν πετάω εδώ πέρα το πλαστικό το καλαμάκι, έχω σωθεί. Αυτά τα ξέρουμε δεκαετίες τώρα. Άρα το κομμάτι των πλαστικών προφανώς δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια εξαίρεση. Αυτό, ξαναλέω, είναι θέμα συλλογικής προσπάθειας. Δηλαδή πρέπει τα κράτη να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια και γι' αυτό ήταν και η κίνηση των Ηνωμένων Εθνών ουσιαστικά, για να δείξει ότι όλοι μαζί είναι αποφασισμένοι να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Και προφανώς βέβαια, για να μην επιρρύπτουμε γενικά τις ευθύνες σε ένα κράτος, σε μια χώρα, σε ατομικό επίπεδο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να τηρούμε κανόνες. Υπάρχουν περιοχές που είναι πολύ πιο επιβαρημένες, κάποια νησιά τα οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πιο κοντά προς τη Λίμνο, στις Σποράδες, ο Θερμαϊκός Κόλπος. Υπήρξαν κάποια προβλήματα σε κάποια ακατήγητα νησιά πάλι στις Κυκλάδες. Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα σε πολλά κομμάτια δεν έχουμε ποσοτικοποίηση σε θέματα ρύπανσης νερών. Και θεωρώ ότι το Ίδρυμα Λασκαρίδη είναι ένα από τα πρώτα το οποίο έχει ξεκινήσει αυτή την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε πανελλήνιο επίπεδο. Δεν υπάρχει πολύ καλή ενημέρωση στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει πολύ καλή ποσοτικοποίηση. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορώ να σας δώσω νούμερα σε θέματα ρύπανσης στα νερά, στα ποτάμια. Γιατί δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση. Είμαστε σε φάση εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Έχουμε κάνει δειγματοληψίες στην Κρήτη παλαιότερα στα πλαίσια προγράμματος. Υπάρχει επιβάρυνση.
Πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα και με κάποια νησιά τα οποία δεν ανακυκλώνουν? Δηλαδή, στην ουσία δεν υπάρχει καμία διαδικασία ανακύκλωσης ακόμη σε πολλά νησιά στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, εμάς σίγουρα το πρόβλημα στην Ελλάδα ότι έχουμε αυτά τα μικρά νησιά, είναι πολύ κοστοβόρο να υπάρχουν μονάδες, κατανοώ όλα τα προβλήματα, αλλά από την άλλη αυτά τα νησιά είναι και η αιτία που έχουμε τη βιομηχανία, όπως την ονομάζουν, του τουρισμού. Προφανώς θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση για αυτά τα νησιά, για να μπορέσει να υπάρξει μεταφορά, αν είναι δυνατή η ανακύκλωση και να λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν ξεκινάμε να λέμε ότι η γεωγραφία της χώρας δεν επιτρέπει να κάνουμε μία ανακύκλωση. Αυτό δεν νομίζω να το δέχομαι.
Πόσο όμως μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στη θάλασσα και να χρησιμοποιούμε λιγότερα πλαστικά? Ο Δήτης Αλέξανδρος Μαλαγάρης και ιδρυτής του καταδυτικού κέντρου Samos Sub μας μιλάει για τον πόλεμο που έχει να δώσει η δική μας γενιά.
Μπορείτε να μου πείτε δύο λόγια για το τι κάνετε λοιπόν για τη θάλασσα και το περιβάλλον στη Σάμο? Πείτε μου λίγο για αυτή την πρωτοβουλία σας.
Ωραία, ως ευσυνείδητοι δήτες θέλουμε να δώσουμε κάτι πίσω στη θάλασσα. Η θάλασσα μας προσφέρει καθημερινά, επειδή είναι και το επάγγελμά μας, φανταστικές εικόνες, μοναδικές εμπειρίες, αλλά μερικές φορές χρειάζεται και η ανθρώπινη επέμβαση, έτσι ώστε να την επαναφέρουμε σε ένα σημείο που ήταν πριν, όπως δηλαδή τη θυμόμαστε εμείς στα παιδικά μας χρόνια, πολύ πιο καθαρή, χωρίς τόσα απορρίμματα, με περισσότερη ζωή. Άρα καταγράφουμε καταρχήν πλαστικά, βαρέα μέταλλα, τα οποία μπορούμε να βρούμε στις καταδύσεις μας, και μετά συντονισμένα και με πάσα ασφάλεια και χρησιμοποιώντας συνήθως και σάκους ανέλκυσης, εκ των οποίων τον έναν μας τον έχει δωρήσει το Ίδρυμα Λασκαρίδη, τον μεγάλο μας των 250 κιλών, πηγαίνουμε και τα ανελκύουμε από το βυθό. Μετά τα φέρνουμε στην επιφάνεια, στην προκυμαία ή στην παραλία και προσπαθούμε εκεί να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή, αν πρόκειται, όπως σας είπα, βαρέα μέταλλα και τοξικά όπως είναι οι μπαταρίες, σίγουρα θα πάνε προς ανακύκλωση μέσω των τοπικών μας συνεργείων. Αν πρόκειται για γυαλιά, που έχουμε πολύ καλή ανακύκλωση εδώ στη Σάμο, και αυτά πάνε προς ανακύκλωση. Παλαιότερα είχαμε και για τα αλουμίνια και για τα χαρτιά, πλέον δεν υφίσταται αυτό, άρα προσπαθούμε και αυτά να τα αποθέσουμε και να τα αναλάβει ο Δήμος. Παράλληλα, δεν φτάνουν μόνο οι δικές μας πράξεις των 5-10 ρομαντικών του βυθού και του περιβάλλοντος. Συχνά πυκνά μας καλούν σε σχολεία να μιλήσουμε για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για το περιβάλλον, πώς ο καθένας μας μπορεί να είναι μέρος της λύσης, ένας μικρός πολίτης επιστήμονας, αν θέλετε να το θέσουμε και έτσι, και προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτές τις ευαισθησίες που έχουμε εμείς στην νεολαία μας. Και δεν σας κρύβω ότι μιλάμε από παιδιά προνηπιακής ηλικίας έως και τελειόφοιτους φοιτητές ξένων πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Το είχε θέσει πάρα πολύ καλά ένας πολύ καλός μου φίλος και συνδίτης, ο Αντώνης ο Μακρυγιάννης. Είπε ότι πλέον αυτή η γενιά τώρα έχει εικόνες οι οποίες δεν είχε η δικιά μας. Δηλαδή έχουν δει τους πατεράδες τους να βγάζουν σκουπίδια από τη θάλασσα και να προσπαθούν να τα ανακυκλώσουν. Έχουν δει μέσω του YouTube τις προσπάθειές μας τα τελευταία 15 χρόνια, άρα έχουν εικόνες και έχουν καλά παραδείγματα. Σίγουρα είναι ένας πόλεμος τον οποίο δεν μπορούμε να νικήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε και άπραγοι. Από το δικό μας το μετερίζει, στη δικιά μας τη θάλασσα, τη Σάμου, τη Ικαρία, των Φούρνων και όπου αλλού μας έχουν καλέσει, θα επέμβουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Εσείς τι αλλαγές έχετε παρατηρήσει στο βυθό?
Ας το πάρουμε λίγο ιστορικά. Η αυτόνομη κατάδυση αναψυχής επιτράπη στην Ελλάδα μετά το 2007. Πριν όλοι συσσωρευόμασταν στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης για να εκπαιδευτούμε και μετά μοιραία έπρεπε να πηγαίνουμε στο εξωτερικό για τις καταδύσεις μας. Με το που επιτράπη στην επικράτεια η κατάδυση αναψυχής και μπορούσαμε να καταδυθούμε σχεδόν παντού, είδαμε ότι κάποια σημεία είχαν καταντήσει να είναι ιδιωτικές χωματερές κάποιων συμπολιτών μας τις τελευταίες, να σας κάνω πλάκα, τρεις γενιές. Άρα εκεί έπρεπε να επεμβούμε. Πραγματικά χαίρομαι που το λέω, ότι με κάποιες πρωτοβουλίες μας μπορούσαμε να διαχειριστούμε και να εκπαιδεύσουμε τον τόπιο πληθυσμό όσον αφορά το θέμα των μπαταριών, όχι μόνο με τις ανελκύσεις και τις εικόνες, αλλά και με μια συντονισμένη καμπάνια στα τοπικά μας μέσα ενημέρωσης. Δώσαμε λύση συλλογικά, δηλαδή πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς στα θέματα τα περιβαλλοντικά που είχαν προκύψει, ειδικά κατά τη διάρκεια του προσφυγικού, με τις βάρκες, τα σωσίβια, τις μηχανές, όλα αυτά. Και πλέον βλέπουμε ότι η περιβαλλοντική ευαισθησία και θα το θέσω πλέον ως η ανάγκη να δώσουμε κάτι πίσω στη θάλασσα έχει κατασταλάξει μέσα στο μυαλό και στη συνείδηση των δικών μας μαθητών εδώ στο καταδυτικό κέντρο του Σάμο Σαμπ. Άρα και οι ίδιοι από τα πρώτα τους βήματα μας ρωτάνε. Θέλουμε να συμμετέχουμε κι εμείς. Θέλουμε να έρθουμε σαν ελκύσεις. Θέλουμε να κάνουμε έναν υποβρύχιο καθαρισμό. Ή κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης βρήκα αυτό το πλαστικό, το πήρα και το έβαλα στον κάδο των απορριμμάτων. Αυτό μας όθησε να το θεσμοθετήσουμε περισσότερο. Άρα, να μπορέσουμε να έχουμε και μία επιβράβευση για τους μαθητές μας, έτσι να είναι eco-divers, έχουμε αυτή την ονομασία, και να μπορούμε να προσφέρουμε 5 διαφορετικά προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Έχουν να κάνουν γενικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στη θάλασσα, έχουν να κάνουν με τα εισβολικά είδη τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, έχουν να κάνουν με τις 10 καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί κάθε δίτης. Ή αυτός βουτάει στα ντόπια τα νερά ή είναι επισκέπτης κάπου αλλού ανά τον κόσμο.
Θέλω να μου πείτε λίγο και για τα πλαστικά. Στη Σάμο, που είναι ένα παράδειγμα.
Όπως διαπιστώσατε στο Βόρειο Αιγαίο, τα πλαστικά δεν έχουν σύνορα. Τα πλαστικά της Τουρκίας μας έρχονται προς εμάς και τα δικά μας πηγαίνουν προς την Τουρκία. Ταξιδεύουν, δεν αναγνωρίζουν αν έχει ελληνικό σημαίακι ή τουρκικό σημαίακι. Από απέναντι από τη Σάμο έχουμε τεράστια αστικά κέντρα με μεγάλες χωματερές που όντως όταν είναι ανάλογος ο καιρός έρχονται πάρα πολλά. Δεν λέω ότι και τα δικά μας δεν πηγαίνουν από εκεί. Όντως πηγαίνουν. Η διαχείριση ξεκινάει από το σπίτι. Συνεχίζει από το Δήμο. Και σίγουρα αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι να καθαρίσουμε, μέσα σε εισαγωγικά, καταρχήν τις συνειδήσεις μας και τις καθημερινές μας πρακτικές. Δηλαδή, επιλογή κάποιων προϊόντων όπου η συσκευασία τους είναι ανακυκλώσιμη, επαναχρησιμοποιημένα υδροδοχεία, δεν χρειάζεται να έχουμε τα πλαστικά, τα μπουκάλια, δηλαδή προς Θεού, τουλάχιστον στο νησί μας, οι περισσότερες περιοχές έχουν πολύ καλό πόσιμο νερό από την βρύση. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε τις εξάδες του πλαστικού. Και η ανακύκλωση σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, αντί να ολισθαίνει, πραγματικά να τη βλέπουμε να εκτοξεύεται. Ειδικά σε μικρές κοινωνίες όπως τα νησιά, τα οποία είμαστε περιορισμένοι από το νερό, όπου η διαχείριση μπορεί να γίνει πολύ ορθολογικά.
Οπότε είναι, υπάρχει αυτή, είναι εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει κάτι.
Είναι
να...
εφικτό αν οι κυβερνήσεις μας αρχίζουν και προστατεύουν, οριοθετήσουν και θεσμοθετήσουν τα θαλάσσια πάρκα, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Λένε ότι αν μπορεί να προστατευθεί περίπου το 10% της Μεσογείου, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια ζωντανή θάλασσα στις επόμενες γενιές μας.
Μέχρι την επόμενη φορά, προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τον καφέ σε πλαστικό με ένα επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι. Ήταν το podcast Eco Practores με την Ίνα Μαρία Πασχαλίδου, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αθανασίου Κάπα Λασκαρίδη. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.